Gepler Azatlyk Radiosu. Eşleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji awgusty, Gepleriň 1-nji güni. Gepleriň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anyň urwan tans edýär. Pitne garşy polisiýa 10-njy awgusda merkez Moskwada bolan protestlerden soň 250-den gowrak adam tutsak etdi diýip garaşsyz gözegçiler habar berýär. Resmiýetleriň sentýabrda geçiriljek yerli saýlawlara garaşsyz kandidatlaryň gatnaşmagyna ýol bermegini talap edip gurulan demonstrasiýa onlarça müň adam gollap bildirdi. Bir näçe kilometr uzaklykda geçirilen ygtyýar berilen protestler jemlenenden soň Ulu Meçberde yerleşdirilen polisiýa işgärleri ortaýetin prezident administrasiýasynyň golaýynaky yerleri arassalamagy başlady. Bir topar adam tutsak etdi. Moskwa polisiýasy merkez Moskwadaky ygtyýar berilen demonstrasiýalar halına dürlü düzgün olmalar sebepli 136 adamı tutsak edenliğine aitti. Qarasız siyahı gözölçü olan Oğuda Info, 10-ca ust günü giyişlik Moskvada tutsak edilenlerin sahanının 229 adamı yetenliğini, Sankt Peterburg'da 79, Don Oyunnakı Rostov'da 13, Bryansk'da 2, Istıkvar'da 2 adamın tutsak edilenliğine aitti. Beylik şehirlerde şol sahanını Yekaterinburg'da, Vladivostok'da, Krasnodar'da hem kiçirak raydaşlık yığınışıkları geçirildi. Ak sanayici Qarasız gözölçülük toporunun mağlumatına göre ıhtiyar verilen Appozisiýa ýygnanşygy 50 mingden 60 minge çenli adam özüne çekdi. Bu 2011-nji ýyldan beri iň uly antihökümet demonstrasiýa bolup durýar. Owgan prezidenti Ashraf Ghani daşardan gatyşylmagyny ret etdi we prezident saýlawlarynyň planlaşdyrylyşy ýaly innikaýda geçirilmegine çagyrdy. Bu çağırış Birleşen Ştaatlar ile Taliban'ın Oğuzhan'ı tas 18 yıl olay devam ediyen konflikt sonlama uğruna geçiriyen gepleşiklerinin arasının edildi. Saylovlar arkalı gelmeli kanunu ve berk hükümeti olması Oğuzhan'lar mertebeli parahatçılık kazanıp bilmez deyip kanun 11. Ağustos'ta Müslümanların Eid al-Adha bayramı münasibetli televizyonda verilen çıkışına etti. Qanı parahatçılığındığı Oğuzhan İslam Respublikası ile Taliban hareketinin arasında olmağının mümkünlüğünü öne sürdü. Bizim ıkvalımız keseden çözülüp bilmez deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Oğuzhan'ın ıkvali şu yerde vatanın özüne çözüler. Biz hiç kimin öz içerki işlerimize katışmağını istemeyersiz deyip olay etti. Sawutlylaryň ýollaşylygyna Harwy koalisiýa Port şäher aýdany ele geçirenlerinden soň günorta ýemennäki separatistlere garşy zarba urmagy başlady. Koalisiýa 11-nji awgusda garaşsyz günorta geçiş kengeşi bilen ýaranlykda güýçleri şäherde eýlen pozisiýalaryndan çykmaga çagyrdy ýa-da olaryň goşmaça hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny öýdürdi. Günorta geçiş kengeşi adeni prezident Abd Rabbi Mansur Hadi'nin halkara gollugyny alýan hökümet güýçleri bilen bolan söwüşlerden soňra ele geçirdi. Prezident Hadi'nin özü Saudi Arabistanynyň paýtagty Riyadda ýerleşýär. Hadi'nin hökümeti adenin alynmagyny agdarlaşyk diýip suratlandyrdy. Hökümeti ygrarly güýçlere garşy alınıp barylan söwüşlerde 70-den gowrak adam sultanyny siviller öldürildi diýip AP habar berdi. Pakistan Hindistan bilen aradaky iň soňky jemgyýetçilik transporty baglanşygyny Lahor bilen New Delhi-niň arasyndaky awtobus gatnaşygyny hem kesenligini aýdýar. Iki sany ýadra ýaraglyk basdaşyň arasynda iki bölünen Himalay tebitindäki Kaşmir üstündäki gahar gadap güýçlenýär. Pakistan'ın siyahatçılık idaratının siyahat resmiyeti Arşad Ali 10. Ağustos'ta Reuters haberliğine hükümetin her gün neyali Lahor'dan uğrayan avtobus katına onu toktatma kakınına görkezme verenliğine etti. İslamabad Hindistan'ın Premier Ministri Narendra Modi'nin Hindi milletçilerinin ağırlığına hükümetinin 5. Ağustos'ta Kaşmir'in yürüytü konstitusiya durumunu ve devletliliğini yatırıyanlığını ıglan etmeğine kahar gazap bildirdi. Norveya'daki meçit açısı Hindistan'da guman edilen erkek bu hüjümi başlamadan öň şäheriň başga ýerinde öz garandaşyny öldürmekde hem guman edilýär diýip Oslo şäheriniň polisiýasy aýtdy. Polisiýanyň başlygynyň kömekçisi Rune Skolt 10-njy awgusda jurnalistlere guman edilýäniň ýaşaýan ýerinde ýaş adamyň jesedi tapylýa ol adam öldürmekde hem guman edilýär diýdi. Birazdan polisiýa ak ýagyz ýaş adamyň Norweg paýtagtynyň golaýynyna Al-Nur Islam merkezine gurulan ýaraglyk hüjümden soň tutsak edilenligini aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.